Годината на Дарик.
Председателят на Движението за права и свободи Лютви Местан в ефира на Годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Местан.
Здравейте. Добър ден на слушателите.
Ще имаме явно проблем с телефонната връзка, надявам се.
Бих се извинил предварително, ако имаме проблем с връзката.
За какво свидетелстват протестите през годината, господин Местан?
Има една много лесна от за годината на политическата криза, на протестите. Ние обаче имаме една много по-различна и при мен.
Хайде да опитаме още веднъж с връзката, защото наистина не се чува добре. Господин Местан не успя да дойде до студиото, за което съжаляваме. Надяваме се все пак телефонната връзка да се окаже по-добра сега, когато се опитаме да я възстановим. Втори опит за връзка с Лютви Местан. Господин Местан.
Тък му казвах, че има една много лесна оценка за 2013 година, че е годината на политическата криза, на протестите. Разбира се, това на пръв поглед е вярно, но ние имаме една по-различна, в смисъл по-оптимистична оценка за 2013 година. Смятаме, че това е годината на болезнените усилия за нормализирането на политическия процес. Говорим за болезнените усилия на гражданското общество да се излекува от много тежката политическа криза, която обаче смятам, че е продукт на управлението на, надявам се, последния месия в българската политика. И много бихме искали 2013 година да се запомни като годината, в която си отива последният месия, защото политиката ни не се нуждае от месии. Нуждае се от повече, много повече нормалност. И струва ми се, че един от проблемите и на днешната ситуация е, че се търси алтернатива и на днешното управление. Но посоката, в която се търси тази альтернатива, е доста проблематична. Едно обаче е ясно, че този, който е причина за болестите на българската демокрация през последните 4 години, не може да се осмисли като лечението на заболялата политическа система. Дали се чуваме, господин Вълчев?
Чуваме се, господин Местан. Вие приемате ли евроизборите да бъдат проверка за всичко, което казвате? Ако ДПС и БСП заедно нямат повече от половината евродепутати от България в през следващата година, да се тръгне към избори?
Ние бяхме достатъчно доблестни първи да заявим тази теза. Защото няма смисъл да мерим политическата си тежест с митинги и контрамитинги, протести и контрапротести. Действително, изборите за Европейски парламент ще имат онова много преко вътрешно политическо измерение, което се съдържа в въпроса ви. И съвършено естествено е, че ако двете партии, които стоим зад кабинета Орешарски, спечелим тези европейски избори, това ще означава категорично прелегитимиране на една, признавам, проблематична от гледна точка на съотношението на силите в 42-то Народно събрание власт. Това несъмнено е така. Но моята молба към вас е следната. Къде ще броите гласовете на Атака?
А вие къде ще ги броите, господин Местан?
Аз категорично няма да причисля гласовете за Атака към управляващите от БСП и ДПС, защото твърдя, че Атака не е част от управляващото мнозинство, въпреки ролята си за осигуряване на кворума. Но понеже чувам и Бойко Борисов, и Реформаторския блок особено агресивно, отчетливо, че едва ли не Атака са част от управляващото мнозинство, надявам се и те да не броят гласовете за Атака в своята кошница. Така че без да правя отстъп от тезата, че европейските избори ще покажат доколко реално легитимна е властта на кабинета Орешарски, ще имам молба да мерим съотношението на силите без гласовете на Атака. Това е единственото уточнение, което внасям в тезата, която ще повторя. Първи ние продуцирахме. Надявам се обаче, че предварително можем да си стиснем ръцете поне за това, че ще уважим волята на суверена и ще признаем резултатите.
Добре, а ако спечелите, господин Местан...
Както конкретен резултат за европейските избори, така и за легитимността или нелегитимността на кабинета Орешарски.
Ако спечелите...
От една точка на преобладаващи публични настроения.
Ако спечелите повечето гласове, не е ли логично да поискате и тогава предсрочни избори, така че да имате в парламента едно стабилно мнозинство за управление през следващите години?
Те биха били нелогични предсрочните избори при спечелени европейски. Освен това, тук партийният егоизъм, свързан с предсрочни парламентарни избори, не трябва да е водещ, защото изборите сами по себе си не са решение на който и да е въпрос. Но те, разбира се, са много важни от гледна точка на легитимирането на властта. Но няма смисъл предсрочно да се прекратява мандат, особено ако при едно толкова представително проучване на реалните настроения в българското общество се окаже, че няма необходимост от предсрочни парламентарни избори.
Оказва се, че имате сериозни принципни различия обаче с Българската социалистическа партия по важни въпроси за България. Например, пенсиите. Става дума за възрастта за пенсиониране. През тази седмица вие гласувахте заедно с ГЕРБ срещу предложението на БСП да могат да се пенсионират 2 години или поне година по-рано хора, на които не им достига стаж или възраст.
Въпросът ви съдържа, признавам, коректни тези. Няма нищо естествено, противоестествено в това, че по определени теми ние не сме на обща позиция с БСП. Причината е много проста. БСП и ДПС са две различни партии. БСП е една лява партия, докато Движението за права и свободи изгражда упорито, системно, надявам се, ще признаете, образа си на центристка партия, либерално-демократическа партия. И към това обстоятелство бих добавил неоспоримия факт, че двете партии нямат коалиционно споразумение, в което да са решили всички открити въпроси. И в този смисъл ние избрахме един малко по-работещ и отговорен, струва ми се, подход да кажем, че се обединяваме около програмата на кабинета Орешарски. И ако вие ни дадете примери за разминаване по важни приоритети, които са залегнали в програмата на кабинета Орешарски, тогава вече аз ще се съглася с вас, че има сериозен междупартиен проблем, свързан с управлението на страната. Както виждате обаче, ние нямаме разминаване по програмата на кабинета Орешарски. И в тази програма ние не четем текстове за ранно пенсиониране. И то не защото не сме чувствителни към интереса на тези български граждани, които имат жизнен интерес от ранното пенсиониране, а защото като отговорна политическа сила, която в такива ситуации е способна да поеме отговорност и да загърби популизма, съзнаваме, че осигурителната система в страната е все още доста крехка. Тя трябва да се стабилизира. Самият факт, че близо 46-7% от бюджета на държавното обществено осигуряване се формира от пряка държавна субсидия, означава, че ние не можем да задълбочаваме този процес. Защото ако общия бюджет на ДОО се формира с над 50% от държавна субсидия, това би означавало, че взривяваме изначалния замисъл за създаването на държавното обществено осигуряване. Една от много важните реформи, които между прочим бяха обществени от кабинета Костов, признавам си.
В началото на годината беше едно от номинираните от Дарик Радио събития на 2013-та, покушението над Ахмед Доган. А сега вече от дистанцията на времето, как вие интерпретирате това покушение? Като просто един нещастен случай на един нещастен човек или като нещо организирано срещу ДПС и срещу Доган?
Няма промяна в политическата оценка на Движението за права и свободи. Би било прекалено наивно и бих предпазил всеки анализатор от такъв наивитет да се твърди, че това е проява на един млад човек, който мечтае за своите 5 минути слава. Не. Неуспешните изстрели бяха дело на ръката на Октай Емин Мехмедов, но друг стоеше зад него. Разпореждането е от другаде и ние продължаваме да смятаме, че България на 19 януари стана свидетел на опит за ритуално политическо убийство. Продължаваме да очакваме разследването да продължава и в тази посока, защото това не е само едно много тежко криминално престъпление. Зад това престъпление убедени сме стои политически мотив, но за съжаление не бихме могли и да искаме да бъдем компетентни да назовем поръчителите. Очакваме това да се разкрие от компетентните власти в България.
Годината пък завършва с оттеглянето на Христо Бисеров от всички постове в Движението за права и свободи, замразяването на неговото членство, започването на разследвания срещу него. Бойко Борисов по-рано в това предаване постави доста остро въпроса първо, защо това трябва да се интерпретира като разследвания срещу граждани на Бисеров, а не срещу един от лидерите на Движението за права и свободи. Кой е информирал ДПС на време да се оттегли Бисеров? Да, тези, които бяха звучали през последните седмици, но сега отново бяха повторени от Бойко Борисов.
Да, при това в една доста по-гротескна форма. Всичко, което казахте, беше продължено с един призив и към прокуратурата да се поинтересува откъде съм знаел, че за него ще излезнат други скандални неща, освен разговора за Мишо Бирата. Ще ви отговоря на този въпрос, но преди всичко искам да кажа, че казусът Бисеров всъщност има още едно политическо измерение. Показва променената политическа среда в България. Както виждате, ДПС не направи опит дори нито да прикрие, нито да покрие случая, а каза, че този казус е в ръцете на прокуратурата, която дава много ясни знаци напоследък, че ще бъде истински блюстител на закона. Тоест, това вече не са герберските времена, когато под ударите на закона попадаха избирателно само политическите опоненти на Борисов и на Цветанов или ей така за мирис, за цвят, за камуфлаж, тук там е и някой друг вече непотребен вътрешен фактор или неудобен вътрешен фактор. При днешното управление законът ще се прилага с еднаква сила спрямо всеки. И към представителите на опозицията, и преди всичко към представители на управляващо мнозинство. В този смисъл вече се проявява неадекватността на господин Борисов. Той, между прочим, звучи все по-нелепо, а напоследък и карикатурно нелепо, защото самото му внушение, той се позовава на мое изказване от месец февруари-март. Вие представите ли си аз да имам достъп до каквито и да е, до каквато и да е по-класифицирана информация точно при управлението на Борисов и Цветанов? Тези му твърдения вече издържат една тотална неадекватност и, между прочим, още нещо. За първи път ще го кажа пред Дарик. Струва ми се, че господин Борисов прави един нелеп опит да бяга пред вятъра. Защото той знае какви ги е вършил и има притеснение наистина да не би да излизат още разкрития за него. Аз направих едно предположение тогава, предвид на анализа на системата на властта на ГЕРБ. Само че господин Борисов изглежда се затруднява да прави разлика между предположение и базиране на факти. Аз с факти няма как да разполагам. Освен това, той изглежда прави, не може да прави разлика между прогноза и анализ и от една страна и свидетелска страна. Аз свидетелска позиция няма как да имам. И дори в един момент си помислих, че този човек май го тресе тежка параноя. По-късно обаче си дадох сметка, че не става въпрос за параноя, защото параноята е мания. Измислен страх. Аз мисля обаче, че господин Борисов изпитва не измислен, а един истински страх. Тресе го едно дълбоко шубе, защото той знае, повтаря, какви ги е вършил и с това, ама те могат и друго да ни изкарат, той се опитва да бяга пред вятъра. Ако нещо ще излезе, то не е защото някой го е пророкувал, а защото господин Вълчев има какво да излезе. И в този смисъл за него е потребно да осъзнае, че през 2013 година изтече политическото му време. И колкото по-бързо осъзнае този факт, толкова по-адекватен ще бъде. В противен случай ще продължава да създава впечатление, че се държи като пате в кълчища. И понеже, макар и ердац политик, има амбицията, че се занимава с политика, аз бих казал, че напоследък го виждам да се държи като политическо пате в кълчища. Освен това, искам бързо да го предупредя, че като политическо пате в кълчища, не е политическо пате в кълчища, т.е. не го номинирам, а използвам един сравнителен конструкт. Ако знае тази разлика, да помисли дали да отново да заплашва с дела, да призовава прокурори и така нататък и така нататък. Това вече си е негов проблем.
Вие посветихте много време на така един личен разговор в момента с Борисов през медиите, но когато си говорите така, как е възможно да постигате съгласие по важните въпроси пред България?
О, имайте предвид, че дори в този разговор аз не отправям обиди към никого. Това е един политически анализ. Докато нерядко от негови хора съм обекти на преки персонални нападки. Дори веднъж бях принуден заради децата си да ги помоля мен да ме ръфват както намерят за добре, но да не засягат семейството ми, защото обвинение от рода на Местан си имал любовница и тем подобни вече излизат извън полето на политиката. Но това е съвършено естествено за ГЕРБ, за които твърдя, че не просто не са нормална или реално дясна партия, те те не просто са един квазидесен политически субект, определено това е един квазиполитически субект въобще. Не ги смятам за партия. И за това ще сторя още прогноза. Тази партия има нужда от много бърз реванш, от много бързи избори. Но това няма как да се случи. Дори да има по една или друга причина предсрочни избори, те вече няма на бял кон Борисов и Цветанов. Времето им изтече. Но имаха шанс, ако бяха успели да предизвикат предсрочни избори след първите най-мощни протести от юни месец, тогава имаха шанс. Именно това беше основната причина ние да мобилизираме всичките си усилия и да отстоим на всички предизвикателства пред властта, защото знаехме, че политическото време, с което би разполагал кабинетът Орешарски, е най-големият проблем на Борисов, но и шанс за нормализирането на политическия процес в страната. Смятам, че 2013 година, въпреки многото протести, въпреки тоталното усещане за политическа криза, е годината на нормализирането на политическия процес в страната.
Разкайвате ли се за нещо през 2013?
Разбира се, че има много неща, които биха могли да се случат по много по-добър начин, а други можеха и въобще да не се случат.
Кажете едно, някой сигурно очаква да кажете за онзи избор на Делян Певски. Главният прокурор, дори правейки анализ, каза той, че това наистина беше абсурдно толкова бързо, без никакъв Волчев, дебат да го направи.
Да. Аз в разгара на скандала казах, че ние сме се водили от нашата оценка за реалния образ на господин Делян Пеевски. Защото, знаете, напоследък аз слушам и ваши интервюта, немалко засегнати ваши събеседници казват: няма нищо срещу мен. Няма нито едно съдебно разследване срещу мен. Чух наскоро и от някои бизнес дами подобни твърдения. Аз бих попитал, какво има за господин Пеевски? На кой конкретен факт от правоохранителната система се позоваваме? На никакъв. Разбира се, аз съм достатъчно доблестен да кажа, че прочетохме урока от казуса Пеевски. И вече знаем, че в политиката, за съжаление, публичният образ, дори когато той е преднамерено негативен, е също такава жестока реалност, колкото реалния образ на един политик. И ние не можем да не се съобразяваме с публичния образ на българските политици.
Така.
Това е урока от казуса Пеевски и аз се надявам, че този урок е прочетен от всички.
Накрая, в едно изречение, за какво сте за през 2014?
Аз вече го казах. Може би звучи наивно, но очаквам през 2014 година, независимо от резултатите изборите за български представители в Европейския парламент, те ще имат много-много пряко вътрешно политическо измерение и независимо кой е победителят в тези избори, резултатът от тях ще бъде нормализирането на политическата ситуация в страната.
Лидерът на Движението за права и свободи Лютви Местан в годината на Дарик Радио.